Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No vida, vážení posluchači a diváci, týden utekl a máme tu opět pondělí. Venku je krásně a já vás vítám opět u pořadu absolutně neuvěřitelné s Jardou Chvátelem. Jardo, hezký večer do Ostravy.
Hezký večer přeju všem i tobě.
No, děkuji. No, já věřím, že se lidi opět těšili na tento pořad, protože to je druhé pokračování. Vypadalo to, že byl velký ohlas na to Babylonské bratrstvo. Takže vy, kdož se budete dívat, tak věřím, že uslyšíte zase mnoho nových zajímavých informací. A jestli nebudou nové, no tak budou aspoň zajímavé pro vás určitě. Tak, Jardo, já si myslím, že ještě můžu říci, že je tento pořad opět interaktivní. Telefon 608 12 14 19, uvidíte ho na našich stránkách v sekci informace o vysílání. Uvidíte tam i mail, uvidíte tam i Skype. Takže můžete opravdu interaktivně teď, kdy je 4.7.21.05 hodin, můžete volat, telefonovat nebo skypovat, abyste se s náma spojili a dozvěděli se třeba věci, které byste chtěli vědět, protože je ještě nevíte. Tak a Jardo, já už tě předávám slovo, protože už jsem se vykecal dost, mě to stačí na tu chvíli, teď máš 2 hodiny ty.
Jo, děkuju. Minule jsme měli takový úvod k tomu babylonskému bratrstvu, kde jsme si povídali o takových těch základních jevech a událostech celoplanetárního charakteru, které předcházely v podstatě založení nebo předcházely tomu období, kdy to babylonské bratrstvo v podstatě vzešlo v návaznosti na starý Babylon. A teď bychom si měli něco říct k tomu starému Babylonu nebo k té babylonské říši. Samozřejmě, že to budou informace, které jsou alternativního charakteru, to znamená od ní alternativního filozofického charakteru. Oni si nekladou za cíl nějakým způsobem, bych to řekl, nějakým způsobem konfrontovat klasickou historiografii nebo obecně vědy historické, ale každopádně to mluvím o tom z toho důvodu, že tady ty informace budou podávány podstatně jinak, než jak nám prezentují klasické vědní disciplíny. Zakladatel, když se podíváme do té starověké mytologie, zakladatel Babylonu podle tedy starověkých textů, které v současné době máme víceméně k dispozici, byla bytost, nebo chcete-li entita, která se nazývá Nimrod, tedy v těchto mystických textech a v těch mýtech samozřejmě historických, tady z tohoto regionu, nebo byla to aspoň bytost, která jako se podílela velice výrazně na iniciaci Babylonu, a to především po té mocenské hierarchické stránce. Nimrod, jak už to tenkrát bývalo zvykem, nevládl sám, ale vládl se svojí drahou polovičkou, královnou Semiramis. S tím, že tedy specifický Nimrod byl vnímán celkově tou stávající populací tam toho konkrétního regionu jako velice velice svérázný tyran. Každopádně to byla entita, která měla po té fyziognomické stránce obří vzrůst. Když říkám obří, tak zase nemyslím nějakého mnohametrového kyklopa, ale určitě nějakých těch 2,5 metrů by se Unimurda našlo, což nás zase odkazuje trošičku na informace vztahující se k jednak preademitům, kteří byli podobného vzrůstu nebo disponovali podobným vzrůstem v tehdejší době a nebo i k jiným entitám humanoidního charakteru, ale víceméně mimozemského formátu. Ale tady u toho Nimroda, pokud to nebyl čistý preadamit, anebo jedna, lépe řečeno jedna z tedy pozdějších kříženeckých verzí čistých preadamitů, tak to mohl být kříženec Anunnaki Nephilim, tedy Nephilů, což podle mého názoru je i možná pravděpodobnější. Arabové, speciálně Arabové, věřili, že po potopě, tady nemyslíme potopu v rámci velkého kataklizmu před 12 000 lety, ale je tu na mysli údobí takzvané biblické potopy, která by podle některých badatelů mohla souviset s explozí sopky Santorini ve středozemním moři s destruktivními účinky v oblasti Středomoří na Blízkém a částečně i ve středním, na středním v oblasti toho středního východu. Takže tady ti Arabové věřili, že po té potopě to byl právě Nimrod, který postavil a obnovil obrovskou gigantickou strukturu stavební v Baalbeku v Libanonu, o které víme dnes, že minimálně 3 monolity nezávisle na sobě, tedy každý z nich váží kolem 800 tun, což je tedy už pořádná váha. Nimrod měl tedy podle těch legend vládnout oblasti, která se, když to vezmeme podle dnešní geografie, by se dnes nacházela mezi Libanonem, nebo mezi Libanonem, která je dnes především Libanonem, a později potom ta oblast byla rozšiřována, více na východ. Prvními centry Nimrodovy říše a také nejdůležitějšími centry, jako myšleno logistickými centry, byl Babylon, Akkád a v podstatě Šinar v té současné verzi, tedy Sumer. Později Nimrod expandoval, jak už jsem řekl, dále potom na východ, a to především do Asýrie, kde vybudoval městský komplex, který je znám pod názvem Ninive. Nimrod a Semiramis podle mého osobního názoru, ale nejsem v tom sám, pocházeli tedy z kříženeckých linií nefilů a lidí. Takové ty prezentace, že šlo o kříženecké linie plazů, jako lidí z plazy, z reptiliány, a nebo prostě z plazovci obecně, tak tady tyto verze jsou pomílené, protože v podstatě dnes je prokázáno, že lidský genom je nekřižitelný s genetikou plazoidních forem entit. To prostě dost dobře nejde. Ani jako možná teoreticky, nějaké ty teoretické platformy asi ano, ale z praktického hlediska určitě, určitě ne. Oproti tomu humanoide v podobě nefilů, anunaki nefilim, nefilů a lidské bytosti, tak tam těm kříženeckým aktivitám nebyly kladeny prakticky žádné překážky, naopak oni byli ze strany nefilů vyvolávány záměrně a zkoumány tady tyto možnosti ze snahou iniciovat aktivní Argentum Astrum, esence Argentum Astrum i v rámci jejich vlastní nefiliánské genetiky, a jak víme, tak tohle se jim dvakrát nepovedlo. Nicméně to kříženecké potomstvo ano, a to potom pochopitelně nějakým způsobem obývalo různé oblasti tady na této planetě, především v zóně toho středního a blízkého východu, a lze říci, že právě tady toto potomstvo, které zdědilo po nefilech poměrně statnou vysokou postavu. Pokud jste viděli film Prometheus, tak tam byli takoví ti údajně genetičtí otcové a matky, tedy ty bytosti, které vytvořili a stvořili člověka. Na té tezi byl ten sci-fi snímek postaven. A ty bytosti, pokud si pamatujete, nebo máte ještě živé paměti, Prometa film, tak měřili nějakých 2,5 až ke třem metrům a měli velice takovou modrošedou, velice svalnatou postavu s lisou hlavou. Tak to, ale samozřejmě bez té lisé hlavy a bez té šedomodré pokožky a ne tak vysvalené, jako to bylo v tom filmu, tak zhruba si můžete představit nefily. A to potom ty kříženci měli tou stavbou kostry a fyziognomii hodně blízko k ním. V bájích a mytologiích potom tady tyto kříženecké generace byly známí, nebo byly, no ano, byly titulovány výrazem titání. Velice zajímavé informace se můžete tady v tomto ohledu dozvědět například z knihy Henochova, která je takovým poměrně zajímavým zdrojem, samozřejmě velice zajímavým zdrojem informací. Ale ne jediným. Nimrodovým otcem, když teda vyjdeme z Genesis, Nimrodovým otcem byl Kůš, který byl možná i známější pod výrazem Bel, anebo také Belus, což byl zároveň tedy Noémovým vnukem a Chámovým synem, pokud se trošičku vyznáte v té biblické genealogii. Kůš se stal potom mnohem později známým v té jeho, především v oblasti jihovýchodní Evropy, známým pod termínem Hermes, jako božstvo, nebo Hermovo božstvo, nebo bůh Hermes. Ten název, nebo to jméno Chám, které jsem tady zmínil. Takže Hermes v překladu znamená syn Chámův. Ano, neboť Chám byl v podstatě otcem toho Kůše, neboli Herma. Ano. A ten výraz chám píše se chem, to jste se možná někde dočetli. Hodně se ten výraz chem používá ve staroegyptských mystériích. V překladu znamená spálený. Ano. Proč spálený? To je samozřejmě otázka. Tady mě by se spíš líbil ekvivalent energií nasycený, protože i takto by se alternativně dal to jméno interpretovat. Každopádně tady já jsem zmínil Egypt, nebo respektive starý Egypt, a je potřeba tady zmínit, že Babylon, z Babylonu, byla velmi aktivním politickém a ekonomickém spojení s Egyptem a v návaznosti tady na toto propojení nám potom vzniká poměrně velká síť různých božstev, přičemž ten božský panteon je sám o sobě jakousi spojnicí mezi Babylonem nebo systémem víry babylonské říše a staroegyptské říše. Nicméně, když se vrátíme zpátky, tak Nimrod a Semiramis zůstali klíčovými božstvy různých pokoutných, já často používám ten termín podměšilých bratrstev a organizací dodnes, které jsou ty organizace dneska reprezentovány samozřejmě různými jmény a různými symboly. A stejně tak různými jmény a symboly je prezentován samotný Nimrod a Semiramis. Takže dneska ten Nimrod a Semiramis mají poměrně velké množství různých synonym. Každopádně z těch všech symbolů ten nejvýraznější, ten nejvýraznější pro Nimroda byl ryba a pro královnu Semiramis pak holubice. Ano. Čili symbol ryby rovná se Nimrod, symbol holubice rovná se Semiramis. To, že ryba je spojována například s křesťanstvím a podobně, tak to jsou takové deriváty sekundární, které vznikaly potom později různými transféry a ideovým nepochopením původní podstaty věci, což bohužel nám, našim současníkům potom způsobuje tu situaci při dekodování těch různých výraziv velmi nelehkou a řekl bych, že možná i částečně zmatečnou, proto je skutečně dobré v podstatě se naučit, abych to řekl, naučit se těm základům té ideografie a umět tu ideografii prakticky zacházet. Ano. Existují platformy badatelské, které zase si prostřednictvím synonym propojují Semiramis s Ningarsak, ale tady bych v tomhle ohledu byl skeptický, protože Ningarsak je pomnožné jméno, čili není to ta Ningarsak, nebo ještě dokonce ten Ningarsak, ale ti Ningarsak. A ti Ningarsak byli unikátní vědeckým kolekviem nefilů, který se specializoval na výzkum genetiky. Všimněte si, že i v tom Prometeu genetika v takové té víceméně zrůdné podobě hrálo biologické zbraně, tak hrála velmi důležitou roli. Tam mimochodem v tom filmu je velké množství zakodovaných, důležitých zakodovaných podprahových informací. A tady ty Ningarsak v podstatě byly nefilové. Byla to kolekvium, které samozřejmě fungovalo nad generačním způsobem, to znamená, nebyla to přímo instituce, ale byla to určitá organizace, která po generace a generace a generace nefilů takovým tím koptováním, čili dosazováním do uvolněných pozic, pracovala vědeckým, přísně vědeckým způsobem na využívání a bohužel i zneužívání genetického potenciálu různých živých forem, a to nejen pochopitelně zde na planetě Zemi, ale i mimo naši planetu. U Nimroda, když se vrátíme se k Nimrodovi, tak tam jsme měli tu rybu. Proč ryba? No protože Nimrod v tom originálu, v tom původu byl, nebo v tom původním významu byl rybím bohem Dagonem. Možná jste slyšeli o Dagonovi, rybím bohu Dagonovi, a tady ten Dagon byl zobrazován jako napůl člověk a napůl ryba. A tady v tomto ohledu není rozhodně náhoda, že v Africe existuje dodnes poměrně velmi činorodý, řekl bych duchovně aktivní, spirituálně, ale řečeno aktivní černovský kmen, u kterého základem té spirituality je přenos informací staropradávného pravěkého charakteru původu od bytostí, které přišly sem na tuto planetu. A tyto bytosti jsou tady tímto černovským kmenem popisováni jako napůl člověk, jako napůl humanoid a napůl ryba. No a ten rybí bůh se jmenuje Dagon, a ten černovský kmen, který má tady k dispozici, nebo prezentuje tuto mytologii, se jmenuje Dogon, neboli Dogonové. Všimněte si tu etymologickou příbuznost mezi výrazem Dagon a výrazem Dogon. Ano. Což samozřejmě není náhodné. Ovšem domnívám se tady osobně, že nejsou šupiny jako šupiny, a ryba, protože tam v té mytologii máme na půl člověk, na půl ryba. Profesorka Dittelainová a profesor Griaul, francouzští etymologové a kulturní antropologové, žili polovinu života v podstatě mezi těmi Dogony, hlavně doktor Griaul. A oni napsali několik knih tady na toto téma, na ten svůj výzkum, a asi taková ta nejzajímavější se nazývá Bledá liška, takový zvláštní tajemný název, Bledá liška, a tam právě je spousta kreseb a detailně tam popisují to, jak asi podle představ Dogonu vypadal ten v predávných dobách ten mimozemec, který v podstatě realizoval jakési kolektivní zasvěcení celého toho dogonského kmene do úžasných kosmologických mystérií. Tady bych třeba poukázal na materiál od Roberta Templeho Mysterium Syria, Tajemství Syria. Robert Temple, mimochodem astrofyzik a astronom. On je ještě pořád neživu, ale už je to velice starý pán. Dokonce před zhruba 14 dny nebo 3 týdny mu vyšla poslední knížka. Velice zajímavá kniha na téma energetických bytostí, energetických entit, fungujících a žijících ve volném kosmickém prostoru. Jako poměrně hodně zajímavá věc, ale nebudeme odbočovat. No a tady právě nejsou šupiny jako šupiny, a ona to upozorní ta Dieterlenová s tím Geulem, protože šupiny má ryba, ryby mají šupiny, že? To známe všichni. Jenomže šupiny, ale mají také plazy, že? Různá plazí stvoření, zvířata plazího charakteru, mají šupiny, nebo cosi, co připomíná šupiny. A tady já jsem osobně přesvědčen, že by spíš se hodilo na půl člověk a na půl plaz. Jo. A zase si to nemůžete představit tak, že potom budete mít bytost, která bude mít horní část těla s hlavou a rukama a spodní část těla bude jako had, jo, to, a bude se odrážet rukama prostě po zemi. To rozhodně ne. Tady je to potřeba vždycky vnímat trošičku v té alegorické podobě obrazné. To napůl bych tedy já vnímal právě jako odkaz na křížení. Jo? Napůl člověk, napůl ryba geneticky. Teda ryba, plas. Jo? Geneticky. Jo? Jenomže my jsme si řekli ale, že nefilové nebyli, jsou humanoidé. Nejsou to reptiliální a nejsou to ani plazoidé. A tady tato okolnost, kterou prostě nelze pominout, protože to je naprosto exaktní záležitost, to prostě nesmetete ze stolu, to je prostě tak jakoby uvádí nebo vnáší do té analýzy chaos trošičku, protože jsme si řekli, že titánové a samozřejmě i tím pádem Semiramis a ten Nimrod alias ten Dagon byli křiženci nefilů a lidí, ale nefilé byli humanoidé bez jakýchkoliv šupin, tak kde se tam zebrali šupiny? A my jsme si řekli, že lidský genom je z hlediska křížení nekompatibilní s genomem tady těch plazoidů a reptiliánů. Ano. Takže co s tím? Nabízí se tady několik možností, ale to už jsou takové hypotetické úvahy. Každopádně tohle by se mělo potom časem nějakým způsobem, a já tomu věřím, že se to podaří nějakým způsobem prostě vyřešit. Jde tu o to, že ten obraz šupin mohl být vyvolán specifickým oblekem nebo charakterem specifického oblečení těsného, velmi, velmi přiléhavého oblečení na způsob potápěckého neoprenu, který na té vnější straně mohl být obohacen o určité geometrické idiomy nebo respektive určité prvky, které z určité dálky mohly připomínat šupiny. Mluvím o tom z toho důvodu, že skutečně nefilové tady podobné oblečení, či tak povím, používali, a to zase máme k dispozici z úplně jiných a z úplně odlišných zdrojů. Když se vrátíme ještě k Semiramis a podíváme se na ní z toho biblického, vyloženě křesťansko-biblického úhlu pohledu v jakémsi profilu nebo v jakémsi tématu Ducha Svatého, tak Semiramis byla zobrazována jako hlubice držící olivovou ratolest. Ano. No a samo o sobě je zajímavé v tomto ohledu, že výraz Semiramis nebo jméno Semiramis v překladu znamená nositelka ratolestí. Nositelka ratolestí. Ano. No a když se podíváte zase etymologicky na to slovo ratolest, tak z klasického českého úhlu pohledu, tak ratolest má dva základní idiomy. Je ratolest jakožto větev nebo větvička, třeba ta olivová, a nebo ratolest jako potomstvo, jako dítě. Jo? Říká se, jemu se narodila ratolest, nebo dneska už se to tak nepoužíval samozřejmě tady ten výraz, ale určitě jste se s ním setkali i v té druhé ideové verzi, jako ratolest. Jo? On má ratolesti. Jo, hele, tam mu běhají ratolesti, to jsou jeho ratolesti. Ano. A toto má daleko sáhlý přesah. Například do symboliky vinné révy, a tady se dostáváme do starověku a raného středověku v oblasti Francie například, kde symbol vinné révy v erbech a v těch rodových grafenech, těch rodových znacích, tak ta ratolest té vinné révy symbolizovala sílu rodu. A podle toho, jak ta ratolest byla koncipovaná, jestli tam byla jedna nebo jich tam bylo několik a kde se v tom znaku toho rodu ta ratolest nebo ty ratolesti nacházely, tak samozřejmě z toho potom šlo usoudit, jak hierarchicky, o jak hierarchicky silný rod v rámci modré krve, takzvané v úvozovce, se modré krve se jedná. Ano. Tak jak jako Semiramis, tedy nositelka ratolestí, proč? No, emir, jo, semi, ramis, emir v překladu ratolest a amit v překladu nositelka nebo nositel. Tady zase se můžeme odkázat nebo si můžeme připomenout mytologické příběhy, viz případ Noéma, Noémovy archy a zase té velké potopy. Znovu se vracíme k té velké potopě, kdy v té jedné fázi toho příběhu se hlubice vrací s olivovou ratolestí. To není nic jiného než kódovaná informace, že ti, kteří jsou definováni vlastně tou ratolestí, tou olivovou ratolestí, čili určité specifické rody, se po potopě vrací k moci. A byly to rody, šlo v tomto případě o rody kříženců mezi člověkem a nefily. Ta schopnost číst v té symbolice, starověké symbolice, je pochopitelně extrémně důležitá, protože pak ten samý text nebo ten samý příběh má úplně, nebo dostane zcela jinou významovou podobu. Tak, teď ještě, když už jsme u té etymologie, tak znova k tomu výrazu Semiramis. Ano. A zase ještě trošičku jinak. Ten původní výraz, teď jsme pořešili překlady a toho výrazu Semiramis, toho názvu, toho jména, a teď se podíváme na původ toho jména. Totiž to jméno Semiramis pochází, nebo v podstatě samo o sobě je derivátem dřívějšího, mnohem dříve fungujícího indického božstva, Sami Rama Easy. Ten výraz Sami Rama Easy, všimněte si, je to složeno ze tří slov Sami, Rama a Isi. tak v tom výrazu se skrývá božská trojedinost, kterou, která je typická v podstatě pro starověké systémy víry. Máme ji i v tradičním křesťanství v podobě Otce, Ducha a Syna, například svatého. S touto trojediností se můžeme setkat v buddhismu, můžeme se s ní setkat v brahmanismu u konkrétní božské, samozřejmě u konkrétní božské triády. Můžeme se s tím setkat v hinduismu, tam speciálně, ano. A tak dále, a tak dále. Není to nic, co by bylo jako něco výjimečného nebo zvláštního. No a z toho proto indického výrazu Semirama a Easy potom vzešlo Semiramis. A z toho potom derivací máme Semiramis. Hryba a holubice jsou symboly, které se dodnes poměrně hodně často používají, jednak při různorodých náboženských rituálech a pak i při různých národních obřadech. Ačkoliv drtivá většina lidí, kteří se podílí tedy na těch rituálech nebo na těch obřadech, tak vůbec nemá sebe menšího tucha, vlastně, co ty symboly ve skutečnosti znamenají. Ti, co jste dříve narození, tak když se vrátíte nebo vrátíme do dob budování socialismu, tak si možná vzpomenete na ten rituál pouštění bílých holubic, že? A nebo mávátka, na kterých byl bílý holoubek, že? A ty mávátka, ze kterýma tak nadšeně, je otázka, ti starší, nebo ti, ta střední generace, starší generace asi ne moc nadšeně, až na určité pomatené výjimky, ale děcka asi nadšeně, protože já mám živé paměti, že jsme byli rádi, že jsme nemuseli hlavně do školy, a první máj, neprvní máj, to jako to pozadí nás nezajímalo a mávali jsme, co to šlo, těma mávátkama. No a svátek práce, první máj, že? Ta práce, ten výraz práce je tedy takový velice kulantní. To je takový jako hodně zjemnělý, protože ono upřímně řečeno, spíš by tam mělo být svátek roboty, jo. Čili svátek dělnictva, uvnitř nebo v procesu roboty pro hierarchicky vládnoucí kasty. No a potom je logické, že se tady potom používal ten symbol té holubice s těma mávátkama například. I když nikdo, prakticky 99,9% lidí neměla tušení vlastně, k čemu ten symbol slouží. Ono to jako není jen tak jako nějaká sranda, protože pozor, když použijete rituálně takový symbol, tak evokujete energoinformační pole, v podstatě ten egregor toho, k čemu se ten symbol vztahuje a co ten symbol vlastně reprezentuje. Samotnou evokací už jsou například svátky. Ano, to znamená, když nějaký den je označen za svátek něčeho, tak v podstatě to už je rituální evokace, ten sváteční den. A v to období toho, v tom cyklu toho dne, konkrétního, ať už jde o ten svátek nebo jiný svátek, se evokuje egregor, aktivizuje egregor, v podstatě on je aktivní neustále, ale on v těch 24 hodinách toho svátku v podstatě extrapoluje do mnohonásobně větší nebo výraznější aktivity. A to opravdu jako není žádná sranda. Tady o těch věcech bychom, no by lidé měli vědět. A stejně tak když namalujete cokoliv, byť na nějaké mávátko a máváte s ním, hlavně v proudu několika stovek nebo tisíců lidí, tak ta kolektivní vědomí, které je zapojeno do oslavy toho svátku konkrétně v našem případě, tedy toho svátku práce, tak stimuluje ten egregor. A ten egregor, ta stimulace těch energií v podstatě zase slouží komu ku prospěchu, že? No, ne těm lidem, který šli jdou v tom průvodu, těm rozhodně ne, ty jsou pouze nástroj té evokace, ale ta uvolněná energie směřuje do morfického pole těch jednotlivých individualit a skupin, těch vládnoucích rodů, kteří prostě po tisíce let tedy jaksi manipulují s obyvatelstvem tady této planety. Samozřejmě, že v dobách Babylonu a v dobách postbabylonských svátek práce nebo 1. máj neexistoval, ale ty rituály byly zase postaveny ceremoniálně jiným způsobem, ale principiálně to vytvářelo ten samý efekt a to je to nejdůležitější a nejpodstatnější tady v tomto ohledu. Když se podíváme do historie nedávno minulé, ti z vás, kteří se zajímáte trošičku, nebo jste se zajímali zajímáte o politiku, tak v jisté době tady na té panevropské scéně byla nechválně známá, nebo se proslavila nechválně známá skupina Sinn Féin, což v podstatě bylo politické křídlo severoirské teroristické skupiny IRA. No a můžete se podívat na internet, sami si to ověřit a zjistíte, že jeden z dominantních symbolů Sinn Féin byla holubice. Ano. A ne náhodou. Ano. Zase nástroj, který funguje jako aktivátor energií toho příslušného morfogenetického pole. O vyobrazení holubice najdete i na mnoha žezlech různých panovníků. Speciálně britská monarchie je známá tím, že tato insignie, toto vyobrazení, tento symbol se u nich vždy nacházel ve velmi hojném množství. Samozřejmě, jak ta anglická aristokracie nebo ta anglická královská vládnoucí rodina, tak i v té své době, nevím, jestli to ještě dneska funguje, nějaký ten Sinn Féin nebo nefunguje, já nevím, tak obě dvě ty organizace nebo ty struktury v podstatě byly jakýmisi moderními zástěrkami kolektivního energetického pole prastarého původního babylonského bratrstva. Ano. S tím, že ta holubice reprezentuje symbol královny Semiramis, tedy tu ženskou pokrevní linii. Tak, teď to zase posunu trošičku, aby jsme, protože o těchto věcech se dá bavit hodně, hodně dlouho. Semiramis, protože se s tím také můžete setkat občas, je také, nebo byla, také nazývána královnou nebes pod výrazem Rhea, ano, anebo panenskou matkou bohů pod výrazem takzvaná Velká matka. Byla také uctívaná pod synonymem Astarte, neboli žena, která stavěla věže, přičemž ta věž sama o sobě má, to je kód, zase grafický, který reprezentuje určité důležité jako informace dál. Samozřejmě věž tady v tomto případě může být sama o sobě odkazem na takzvanou babylonskou věž, kterou ve své době, tedy údajně, nemáme jak to zjistit, pokud nejsme jasnovidci anebo dálkoví pozorovatelé, který postavil, údajně postavil Nimrod. Co dále, co by vás zajímalo? No, pokrevní linie evropských královských rodin pochází z nějakých 90% z kříženeckých linií nefilů a mitochondrální lidské DNA, čili žen, lidských žen, s tím, že ona, jakoby ta koruna, to je ta královská koruna, to je další takový velice mocný symbol. A každá ta koruna správná má takové růžky směrem nahoru. A tady v tomto ohledu některé filozofie alternativní hovoří o tom, že v podstatě ty růžky na té královské koruně by mohly reprezentovat rohy, ano, nebo rohatou pokrývku, kterou nosil Nimrod na hlavě. Jo. Ty rohy sami o sobě, byť třeba umělého původu, tak byly samostatným symbolem reprezentující autoritu panovníka. Později se z toho stala kovová čelenka s třemi rohy, někdy samozřejmě i s vícero rohy, symbolizující královskou moc s božskou, s takzvanou božskou autoritou. Ano. Tady ty tři rohy jsou ten derivát těch tří růžků je velice hezky patrný v symbolu nebo prostřednictvím symbolu fleur de lis. Ano. A fleur de lis jakožto symbol je automaticky součástí, automatickou součástí v podstatě všech moderních královských rodin s ohledem na heraldiku anebo obecně grafickou rodovou symboliku. Nimrod také některými kulturami byl jmenován nebo u některých kultur nesl titul Baal, což v překladu znamená pán, a Semiramis byla titulována Balty, neboli moje paní, ano, nebo má paní, ano. Latinský výraz pro český moá paní je mé domína, ano. A tady ten výraz mea, píše se to mea domina, latinský výraz mea domina, moje paní, potom v té zkomolené italské derivaci přišel do výrazu Madonna, mea domina, Madonna. Ve Francii pak máme tu samostatnou derivaci Notre Dame, moje paní. Nimrod byl často představován nebo reprezentován ve dvojroli boha otce a Nina, syna Semiramidy, a její olivová ratolest pak byla symbolem tohoto potomka splozeného takzvaným panenským porodem. Ninus, čili ten syn Semiramis, byl také znám jako Tammuz, pod výrazem Tammuz, který byl údajně ukřižován s beránkem u nohou a umístěn do jeskyně. A když byl o 3 dny později od vchodu do jeskyně odvolen kámen, tak se zjistilo, že jeho tělo zmizelo. Tady ta tady toto spojení, nebo to téma manžel, žena, syn, Nimrod, Semiramis a Ninus, neboli Tammuz, tak i v analogii, přísná analogii, se s tímto spojením setkáme v egyptské mytologii v podobě Osiris, Isis a Horus. A stejné analogie naleznete v mytologických konceptech Indie, Ázie, obecně Číny. Dokonce se s tím setkáte u pozoruhodných tichomorských náboženských systémů, například na ostrově Flores nebo na Sumatře. Ano. A když se podíváte na se tady na to klasické křesťanství, tak tu máte Josefa, Marii a Ježíška. Ano. Opět ten samý koncept. To jsou v podstatě jenom odvozené koncepty, které všechny cesty vedou do Říma, a tady přesně ty všechny cesty vedou do Babylonu. No, to je konec konců, ale tady toto přirovnání má své opodstatnění, protože starověký Řím, což byla enkláva, která byla charakteristická extrémní lidskou dekadencí, alespoň z hlediska té vyšší a vládnoucí kasty, nebo té mocenské kasty, Caligula, že a podobně. No tak v podstatě v tom Římě došlo k reaktivaci celé řady principů, které byly používány mnohem dříve ve starém Babylonu. Proč tomu tak je, to zase souvisí s mystériem časových cyklů, neboli s takzvanou rituální cyklicitou určitých sil a určitých principů, které figurují na té planetě. Tady bych určitě nemůžu doporučovat, já zase nedělám, ale inspiroval bych vás si prostudovat angelologii od Emila Páleše, doktora Emila Páleše, což je třeba dvoudílná publikace, velmi velká a těžká a obtloustlá, ale extrémně důležitá, která bude doceněna, obávám se, až v budoucnosti u našeho potomstva. Nechci jako samozřejmě se někoho dotknout nebo kohokoliv podceňovat, ale spirituální inteligence neboli duchovní inteligence, omezená duchovní inteligence současných jedinců tady na této planetě, jaksi nemá ten potenciál na to plně docenit tady toto monumentální dílo. Ale to je čistě můj osobní názor a svým způsobem bych byl i rád, kdyby se v tomto ohledu třeba mýlil. Víme o tom, že Babyloniané, to oni ne, že by prostí Babyloniané měli do toho nějakou obzvláštní chuť, nebo že by byli z toho nadšení, ale oni to dostali befelem ze zhora prostě, z těch vládnoucích kastam. Tak když Babyloniané pořádali jarní obřady, které byly vlastně oslavou smrti a vzkříšení, ano, tak v podstatě se jedná o to znovu zkříšení vlastně toho Tammuze alias Ninuse, tak v té době byly podávány takové placky, zajímavé. Ona to nebyla klasická placka, ale byla taková placko-buchta, nebo buchtoplacka, něco mezi plackou a buchtou. A na té horní části té buchtoplacky byl vždycky vytvořen, jakoby vygravírován, pak se to upeklo, že, aby to tam zůstalo, symbol, byl vygravírován jakoby symbol, symbol slunečního kříže. Ano. A i v moderní době známe takzvané křížové buchty, což je jedna z tradic, jedna z velikonočních tradic ve Velké Británii, tuším. No a jak jinak tato tradice pochází ze starobabylonské říše. Semiramis je spojována také s dalším synonymem Ištar. Ano. A zase z hlediska etymologického z výrazu Ištar se odvozuje babylonské bratrstvo, nebo babylonské božstvo, lépe řečeno Aštara. Ano. A z výrazu Aštara, Ištar, Aštara, pochází nejméně obskurní pojem Aštar, ano, s kterým jste se možná mohli setkat v české provenienci, a nejen dneska už v české, že ono se to dostalo postupně do celého světa. V souvislosti s takovou zajímavou odnoží ufologie, která mimo jiné trpěla, možná, že i stále trpí, utkvělou představou, že až tady dostatečně zničíme tuhle planetu, tak pro nás tady přistanou mimozemští bratři, kteří budou přistávat na fotbalových stadionech a podobně těmi svými plavidly, a my si zbalíme kufry a dáme této planetě pápa a oni nás milostivě přestěhujou zase na jinou planetu, kterou budeme moci plundrovat postupně. Já se omlouvám, že teď jsem mluvil hodně sarkasticky, ale ti z vás, kteří znáte pozadí agendy Aštar, a nebudu dále rozvádět, tak asi víte, co mám tady na mysli. Každopádně to je dneska tady ten kult Aštara. Aštar je součástí takzvané víry New Age, která, i když v prapůvodní podobě měla určitě oduchovnělé cíle, tak dneska je bohužel tedy spíše funguje a slouží spíše jako nástroj globálně mocenského systému. Každopádně tedy babylonské mýty a ta různá symbolika poskytují základy všem velkým současným náboženstvím, zejména pak křesťanství, které tu bylo zmíněno. O Římě už byla řeč v tom obecném slova smyslu, ale každopádně římská církev sama o sobě nebylo nic jiného než výtvor babylonského bratrstva. A jak víte, tak dodnes papež nosí mitru. Víte, co to je mitra? To je takový ten čepec na hlavě ve tvaru rybí hlavy. Přičemž mitra sama o sobě symbolizuje Nimroda a sama o sobě nás také vztahuje k takzvanému mitraismu, což bylo, dá se říci, pohanské sluneční náboženství, neboli náboženství nebo víra uctívající boha slunce v oblasti pocházející z oblasti Blízkého a středního východu. Pak, když už teda jsem zmínil pana papeže, tak tu máme klasický takzvaný rybářský prsten, že? Křeslo svatého Petra ve Vatikánu bylo prohlašováno za svatou relikvií, ano. Nevím proč, protože už někdy v 68. roce bylo vědeckou komisí odhaleno, zjištěno a prokazatelně tedy doloženo, že není starší více jak 9 století. Tak proč svatá relikvie? Těžko říci. Každopádně máme tu i takovou katolickou encyklopedii a když se podíváte do té katolické encyklopedie, jo, ono je dobré studovat i materiály, jak byly za krkem, materiály, nechci říkat protivníka, ale materiály z té druhé strany, protože je dobré vědět a znát jako věci, s kterými oni jakoby pracujou. Ano. Ale tam třeba v té katolické encyklopedii se dozvíme takovou zajímavou věc, že to křeslo samo o sobě je zdobeno 12 deskami, které zobrazují 12 Herkulových prací. Ano. A s Herkulesem se to má velice zajímavě. Jak už jsme si řekli, tak Herkules je jedno z mnoha synonym pro Nimroda, ale hlavně Herkulovy práce z ezoterického okultního hlediska symbolizují 12 důležitých vývojů evolučních kvalit lidské bytosti, vedoucí k takzvanému osvobození. No, se v ezoterice každou chvilku hovoří o osvobození, osvobodte se, osvobodte se. Ale co se myslí tím osvobozením? Osvobodit se od čeho? No a tady skutečně doslova do písmene, mimo jiné, je potřeba si uvědomit, že to osvobození se týká i přímého, skutečného, reálného osvobození od vlivu globálně mocenského systému, od vlivu toho babylonského bratrstva a osvobození od takzvaného velkého díla věků, které prostě tady vytváří tu celospolečenskou, ekonomickou, sociologickou klec a kulturní a i duchovní, ve které prostě, jak ty ptáčátka, prostě ti lidé jsou uzamčení, respektive uzavření. A speciálně téma, to ezoterické pojetí Herkulových prací já považuji za velice zásadní, takže a to natolik, že se věnoval pod vedením dvou specialistů, ale to jsou nějaký 90. první polovina 90. rok, jsem tomu věnoval skoro 5 let života, abych pochopil náležitým způsobem každou tu jednu z těch Herkulových prací. Protože každá ta jedna z těch Herkulových prací obnáší určitou ctnost, neboli komplex emocionálních, psychických a mentálních pozitivních kvalit, které tvoří jeden klíč, a vy těch klíčů potřebujete 12, abyste tu klec mohli odemknout. Takže já jsem potom na to založil seminář, dvoudílný seminář, dva díly to má, tuším, a dokonce i webinář, takže pokud by vás tady toto téma zajímalo, tak vás odkážu do archivu na mém portálu, archivu webináře, a tam máte k dispozici dva víkendové webináře na téma Herkulových prací, pochopení významu a objasnění vlastně, o co tam jde, a je tam i taková ta praktická část, jak s tím potom vším pracovat. Tak, zase to posuneme trošičku dál a no a teď ano, teď ty na tom křesle, na tom vatikánském křesle svatého Petra je 12 vyobrazení těch 12 Herkulových prací, a on, ten papež, na tom sedí. Jako. Čili on sedí na těch Herkulových pracích. On v podstatě jako kdyby rituálně, nebo ceremoniálně, tím ukazoval, že skrývá ten okultní smysl a ten okultní význam, že skrývá ten potenciál před lidmi, před společností, před lidskou civilizací, aby nedošlo k uvolnění těch 12 klíčů, kterými odemýkáte tu klec toho globálního mocenského systému. V roce, kdy to bylo, v 19. století, v první polovině 19. století určitě, tuším, že někdy kolem roku 1825, to bylo za vlády papeže Lva 12. Tak tady ten papež Lev 12. asi to bylo nějak kolem roku 1825, povolil výrobu jubilejní medaile a na té medaili byla vyobrazena žena v póze, která byla zjevnou symbolikou královny Semiramis. V levé ruce ta žena, ten symbol té ženy, držel krucifix a v pravé pohár a na hlavě měla 7-ramenou korunu, která hodně připomíná tu korunu, kterou má na hlavě slavná, nebo slavná, to bych dal do uvozovek, socha svobody ve Spojených státech v New Yorku. Ano. Mimochodem, ta socha svobody byl dar kolegům zednářům a iluminátům v Americe od jejich francouzských zednářských přátel. Ale to je zase povídání na trochu jiné téma. V tom Vatikánu se dějou různé, nejen podivné, ale řekl bych vyloženě pochmurné aktivity. Mám, ale to nemáte jak uvěřit, že? Ale od poměrně relevantního zdroje mám k dispozici informace o tom, že v tom Vatikánu existuje předmět nebo prvek, který je nazýván papežova vana, která je celá z ryzího zlata. A celá ta vana je vyzdobena obrovským množstvím různých astrologických symbolů. A v té vaně se ten aktuálně vládnoucí papež prostě koupe. Teď by si někdo mohl říct, no dobře, no tak ta má prostě na ty vaně, tak má zlatou vanu, no tak jako co s tím. A má tam nějaký obrázky astrologický. No ale zase, tady to nemůžeme zjednodušovat. Opět je ve hře praktická stránka věci, neboť ta astrologická symbolika jsou nástroje, které působí jako zářiče. A když do té vany, napustíte vodu, tak voda do určité teploty má, jak asi také víte, extrémně akumulační schopnosti. Čili ona jako houba do sebe neimpregnuje energetické, prostě frekvenční parametry, které jsou vyzařovány těmi astrologickými symboly. No a potom, když si do takové vany vleze papež, že, tak potom si dokážu poměrně docela dobře představit, že tady toto všechno dohromady, ta voda může sloužit jako omlazující médium, působící na rezonanční vibrační úrovni, skutečně pozoruhodným regeneračním způsobem na buňkový systém těla takového papeže. Ano. O Vatikánské knihovně, ale ne o té oficiální, ale o té neoficiální, která se nachází několik desítek metrů v skalním podloží, na kterém vlastně, protože Vatikán, on vlastně je postaven na takovém skalním ostrohu a tam hluboko dole v té skále prostě v uměle vytvořených kryptách se tady údajně nachází tisíce starobylých ezoterických knih, které byly za stovky let, za stovky a za mnoha stovek, ne-li tisíců let, no stovek let, dobře, náboženské diktatury ukradeny a zde nashromážděny a tím pádem samozřejmě vyřazeny z veřejného oběhu. Jo? Takže zase, když se díváte na Vatikán, který je v Římě, ano, tak tam lze vysledovat jednoznačné vazby, které jsou aktivní v současné době na starý Babylon a i na egregor, to znamená na energoinformační pole starého Babylonu. Nimrod, zakladatel babylonské říše, byl také znám pod jménem Eanus, ano, neboli Janus, jo, jinými slovy. Bůh s dvěmi tvářemi, ano. Eanus je původní název. V Římě se nám to ztransformovalo do Janus, do jména Janus, ano. Jaký to může být člověk, nebo jaký to může být Bůh, který má dvě tváře, ano. Jo, to už samo o sobě, jaksi symbolicky, po té symbolické hladině, by mělo evokovat určité zbystření a varovný, jaksi aktivovat varovný majáček. Ano. Když se podíváme, když půjdeme, jako cvrkneme do těch biblických a mnohem starších předbiblických dob, ještě, tak se můžeme setkat s výrazem Enki a je to pomnožné jméno, ale v čisté symbolické etymologii to je derivát slova Ea. Ano. A jako kořen tady to Ea máme v tom jménu Eanus neboli Janus. Ano. No a tady ty dvě hlavy toho Janusa, tak máme potom ztransformovány do symboliky dvouhlavého orla, kdy orel má dvě hlavy. Ne dvě tváře, no dvě hlavy, ale jako alias tedy symbolicky dvě tváře. Jedna hledí doprava a druhá hledí doleva. Klasika, když se podíváte na insignie Ruska nebo Ruské říše, chcete-li, tak tam toho dvouhlavého, ve finále ještě bílého orla vlastně k nádherně, nebo zlaté, on se prezentuje buď to v bílé nebo zlaté podobě, to je podle toho, jaké frekvence zrovna mají být aktivovány a stimulovány. Jo? A neptejte se mě, kdo to určuje, kdy která varianta má být prezentována. To tady nebudu veřejně sdělovat, ale samozřejmě obecně řečeno, je to člověk nebo jsou to lidé, kteří jsou vysokého stupně zasvěcení, vysokého stupně iniciačního v roli sloužícího tomu aktuálnímu governmentu. Ne, to neplatí jenom pro Rusko, ale třeba i pro Spojené státy na druhé straně světa a pro mnohé jiné mocnosti. Orel, tady ten dvouhlavý orel je derivací, ještě když už jsme to orla, derivací okřídleného draka, ale to tady teď vysvětlovat tu derivaci nebudu, ten proces, protože on má ta metamorfóza z toho draka okřídleného do toho orla, dvouhlavého orla, má několik fází a bylo by to poměrně na dlouho. Každopádně ta mytologie praví, že Janus drží klíče od nebeských dveří a je v podstatě jediným prostředníkem mezi Bohem, čili čistě řečeno stvořitelem, neboli univerzální moudrostí, neboli prvotním zdrojem na jedné straně a lidstvem na straně druhé. Samozřejmě pro babylonské kněžstvo to byl skvělý nástroj, jak vnutit obyvatelstvu, tehdejší obyvatelstvu, svoji vůli. No ale ten samý podfuk v podstatě s úspěchem, bohužel, byl používán v dobách následujících postovky a tisíce, v podstatě postovky a tisíce let v podobě křesťanských kněží, rabínů, islámského kněžstva, hinduismu a brahmanismu a já nevím čeho všeho dalšího. No a dneska, protože ta odluka od té církve hlavně v tom takzvaném moderním světě, který je těžištěm globální mocenského systému, je výrazná a silná až na určité výjimky, no tak tady potom byla ta církev, v podstatě ta moc té církve, nebo ta, řekl bych, ta edukace, nebo kvazi edukace systému víry, nebo chcete-li toho církevního systému víry vůči obyvatelstvu, nahrazena politickými stranami. Každá politická strana má nějaký svůj vlastní, já nevím, jak to nazvat, prostě program, ano, nebo kodex, nebo co tady program, no a obsah toho programu v interakci tedy s obyvatelstvem je zase o systému víry, kdy to obyvatelstvo má víru v ten program konkrétní té či oné politické strany. No a pak je pochopitelně praktickou otázkou, jak dalece je ten či onen program politické strany v praxi realizován a naplňován, ale na tu otázku si už odpovězte sami, protože tady mi nepřísluší na toto téma prostě hovořit a mluvit, ale myslím si, že každý normálně přemýšlející člověk, tak nebude mít problém si na tu otázku odpovědět. Ano. Když zase ještě k tomu Vatikánu, v podstatě římskokatolický titul, ano, nebo jeden z titulů v té římskokatolické enklávě je kardinál. Ano, kardinál Duka, že myslím, že jo, teď byl nahrazen někým jiným, ale to je to jedno. Ale prostě ten titul kardinál, s tím se tam setkáváme často, ale ten titul, ten kardinál je zase derivací původního slova cardo, ano, což znamená v překladu, to cardo znamená v překladu pant dveří, jo. A tady ten pant dveří souvisí s Nimrodovou rolí strážce dveří do nebe. Nebo chcete-li strážce dveří nebeské brány. A ten to cardo je jakoby ten symbolický pant dveří té nebeské brány. Ano. V tom starém Babylonu ty babylonští kněží už v samém počátku existence té své existence zřídili nebo iniciovali nebo uvedli do života řídící orgán, který nazvali Velkou radou pontifiků. Ano, což zase je výraz, který byl později přenesen na římskou církev. babylonský velekněz, který poskytoval, dával pokyny zase cencům z vnitřního, takzvaného vnitřního kruhu, byl znám jako Petr. Ano, ale to Petr nebylo jméno, jako dneska je nějaký Petr tamhle XY, jo? Ale to byl titul, byla to funkce. Ano. Ten Petr byl vlastně, to bylo označení funkce takzvaného velkého vykladače. Když se podíváte nebo zalistujete trošičku v análech, tak zjistíte, že svátek křesťanského svatého Petra se tradičně slavil v den, kdy slunce vstupuje do astrologického domu vodnáře, což je den, kdy byli uctíván, kdy byl uctíván Janus. Čili den, kdy extrapoluje frekvence a energie Janusova egregoru. Ano, po celé této planetě. Jo, protože dneska má tradiční křesťanství jako systém víry stále obrovské zastoupení u mnoha miliard obyvatelstva tady této planety. Samotné babylonské náboženství, ale podobně tomu bylo i potom u těch následujících náboženství, to tam se nic nemění, se skládalo ze dvou úrovní. Kdy masy byly manipulovány, aby věřili pověrám a aby brali symbolické příběhy úplně doslovně, zatímco vyvoleným zasvěcencům byly skutečné znalosti předávány v té nejčistší podobě, ale pod trestem smrti, když to zjednoduším, pokud by došlo k jejich vyzrazení anebo k jejich přenesení těch informací do sféry obyvatelstva, kam, která nesměla nikdy být tady s těmito znalostmi nějakým způsobem obeznámena. Ano. Další, bohužel takovou smutnou kapitolou babylonského náboženství byly aktivní lidské oběti. Tady ty obětující rituály bohužel byly velmi, velmi časté a byly poměrně hodně brutálního, hodně brutálního charakteru. Ano. Tam dokonce, ale to jsou informace, kterým se normálně nedostanete, tam dokonce v podstatě ty babylonští kněží, což byl výkonný nástroj v té hierarchii ještě výše postaveným vládcům nebo vládnoucím sílám, tak vlastně ti museli jíst části těch svých obětních darů. Ano. Tady potom k těmto aktivitám se potom váže původní výraz káhna, bal, káhna, pomlčka bal, ano, protože bal, to je ten Nimrod, to je ten Babylon, ano, káhna, bal, ano, a s derivací z tohoto výrazu káhna, bal, vzešlo slovo kanibal, ano, čili výraz pro pojídání lidského masa. Jo. A vidíte, že, jakou to dává logiku. Ano, ta etymologie a ty derivace v té etymologii jsou naprosto jednoznačné prostě. Jo. A to nejsou věci, které by byly utajovány dneska, ano, ale je potřeba pracovat s literaturou, která jaksi v tom svém obsahu, jak se zabývá tady tou problematikou té etymologické derivace. Jedním z velice plodných autorů, asi jeden z nejlepších derivačních etymologů, je doktor Laird Scranton. Ano. A jeho publikace, jeho knihy, jeho učebnice by měly být povinnou četbou pro každého, kdo se chce trošičku umět lépe orientovat tady v těchto záležitostech, protože jednak vy máte zpětnou vazbu, ano, tomu se říká logogenéze, ano, ta etymologická logogenéze je extrémně důležitá, protože ona má ten potvrzující vůči vám potom jako badateli zastává ten potvrzující faktor, ano, který vy prostě potřebujete mít dispozici v rámci toho svého bádání. Ano. Zmínil jsem tady synonymum, Nimrodovo synonymum tamus, ano, před nějakou chvilkou, nevím, jestli to před půl hodinou, nebo jak dlouho to je. A tady ten výraz tamus, a zase použiju tady tu etymologickou derivaci a tu etymologickou logogenezi, ten výraz tamus, to jméno tamus, je složeninou dvou slov. Tam, s dvěma m, a s apostrofu na a, což překladu znamená zdokonalovat, a muz, v překladu znamená pálit. Ano. Jo. A navíc symboliku tamuze molocha, v podobě molocha, můžeme vidět jako tradičně v obrazovém kontextu krvavých rituálních obětí, v rámci kterých byly upolovány děti zaživa na počest tohoto božstva. Ano. Ten rituál potom později, ale už ne samozřejmě ten krvavý obětní rituál, ale už jako rituál, jako symbolika, v rámci které se pálí ohně a lidé, dneska už to asi nedělají, ale lidé dřív skákali přes ten oheň, jo, čili nebyly vkládány do ohně jako oběť, ale už jenom jako živí skákali sem tam přes oheň, tak ten svátek známe v podobě svátku Beltane, ano, který byl ve své době velmi živě provozován na území Albionu neboli na území Británie. Ano. No a všimněte si, že tady tento svátek je vázán na 30. dubna, dneska my tomu říkáme pálení čarodějnic, že? No a co máte jako další den po tom 30. dubnu? Máte první květen. Máte tam ty mávátka s tou bílou holubicí alias Semiramis. Ano. Svátek do roboty. Svátek toho dělnictva a těch podaných, kteří prostě museli robit, nebo lépe řečeno generovat energii různorodého charakteru a různorodého druhu pro to babylonské bratrstvo. Ano. Tak, já teď nevím vůbec, kolik je hodin, já jsem se nějak se rozpovídal, tak se omlouvám. Pavlíku, jestli tam ještě někde jsi a neusnul si, prosím tě, kolik máme hodin?
Jsem tu, ale měl jsem vyplý mikrofon. Máme, prosím tě, 10:30.
Jaj, to zase uteklo. chtěl jsem, než, jak teda budu pokračovat, jako samozřejmě budu pokračovat, ale chtěl jsem se zeptat, jestli tam není nějaká otázka nebo nějaká reakce, nebo čili obec nějaká aktivita. Ano. Z hlediště našeho virtuálního.
Kdyby to z hlediště varování, to hlediště. Je pod telefonu. Čověče, nevidím tu nic tentokrát. Nevidím nic, Jaruši. Ani tady. Lidi poslouchají zajímavé informace.
Takže zatím
nic, bohužel.
No, důležité tady, aby to byly zajímavé informace hlavně. No, tak, to tady jde.
To znáš, jo, to vždycky opakuju. Když je to zajímavého, tak ani není potřeba se na něco ptát, protože to je zajímavé, že? To si
budeme povídat. Dobře. Budu ti věřit tedy.
No tak, budu ti věřit, to tak je, to vidím, že poslouchá dost lidí, tak jako
Budu mít v tebe
není
víru.
Jiná, není jiná možnost. Já to...
Budu mít víru ve tvá slova.
Ano,
ano, když mu tady mluvíme o té víře. Jo.
Dobře.
Dobrá. Jinak jako Tamuzův svátek, nebyli Nimrodův svátek, kdyby vás to zajímalo, samo o sobě, tak podle gregoriánského kalendáře samozřejmě, protože když gregoriánský kalendář nahradil juliánský kalendář, tak tady všechny ty datace se musely transformovat a přizpůsobit novému kalendářnímu systému, ale odpovídají, i když je to v rámci jiných dnů, ale odpovídají tomu původnímu konceptu, tak Nimrodův svátek se slaví 23. června a v podstatě ten svátek tematicky je definován oslavou jeho vzestoupení nebo vystoupení z podsvětí. Ano. Jo. Když byl Nimrod neboli Tammuz vzkříšen, jo? Když byl vzkříšen, všimněte si, i tady, už v tom babylonském bratrstvu, máme ten akcent toho znovu vzkříšení, toho vzkříšení, který se potom tradičně opakuje v těch různých náboženských systémech, tak potom, abyste si to zase nepopletli, v tom potom vzkříšení se nám jméno Tammuz, Nimrod Tammuz, transformuje v jméno Oanes, rybí zase rybí bůh, jo? Ale ve jménu Oanes, ano? Ne Onassis, prosím vás, Oanes, ano? Jo? A ten, to jméno Oanes, jo? Oanes, je v podstatě původní verzí pozdějšího jména Jan. Oanes, Jan. Oanes, Jan. Mhm. Z tohoto důvodu byl potom později, hlavně ve středověku, s těmi mocenskými frakcemi používán, nebo lépe řečeno zneužíván Jan, čili jméno Jan jako symbol pro Tammuze Nimroda v různých symbolických postavách, jako byl například Jan Křtitel a podobně. Ano. No a z 23. června, neboli Tammuzova svátku, se stal potom transformací křesťanský den zvaný Svatojánská noc. Ano. Proč noc? No, protože pro noc je typická tma, stejně tak, jako je typická tma pro podsvětí. A my tady to 23. řešíme to podsvětí, protože my řešíme symbolicky vystoupení Tammuze vzkříšeného do Oanese právě z toho podsvětí, tedy z té tmy, jakoby do toho kvazi světla. Ano. Jo. Ale znova zdůrazňuji, já už jsem to tady uváděl svým způsobem na začátku, koncept Nimrod Semiramis v mnoha různých kulturách je potom zobrazována pod nesčetnými jinými jmény a různým jiným prostě označením. Ano. A tady je potřeba si dávat pozor a vědět, co je derivací, přímou derivací Tammuz Semiramis nebo Nimrod Semiramis a pod jiným označením, pod jiným jménem, anebo co je skutečně něco jiného úplně, nemá je vztah k té duální formaci Nimrod Semiramis. To je hodně důležité. No pak tu máme další božstvo a to je Kronos z Králky klopů z řecké legendy. Kronos nás také samozřejmě váže na starobabylonské bratrstvo a říši starého Babylonu. Neby byl znám jako stavitel věží. Ano. No a máme tu babylonskou věž a Kronos, tedy určitě Kronos, byl určitě stavitelem biblické babylonské věže a z tohoto hlediska, nejen z tohoto, zcela určitě půjde o další synonymum půjde o další synonymum nám známého Nimroda. řeknu. Takže Kronos, Kronos, Nimrod. Kronos rovná se Chronos. Ano. A Chronos je zase symbolika, která nás spojuje s mystériem časových cyklů. A to je jedna velká věda, časové cykly, protože časové cykly je v podstatě mechanika, která je definována pozoruhodnými vlastnostmi různých kosmických, makrokosmických a mikrokosmických principů, zákonů a zákonitostí. A ten, kdo je zasvěcován nebo je zasvěcen do mystéria časových cyklů, do mystéria cyklického působení různých sil, tak v podstatě je zároveň disponentem schopnosti velice přesně predikovat vývoj různých událostí, různých událostí v čase. Ale to je zase trošičku jiné téma a je to oblast, která se dá velmi lehce zneužít. Jo? A já tady veřejně takhle na toto téma určitě zatím mluvit nebudu. Tady, jakože bych vás tady zasycoval teď do mystéria časových cyklů, tady sil působících v rámci časových cyklů různých. To by ani dost dobře nešlo, protože to by jsme tady seděli ještě za 2 roky a Pavel by měl z toho škytavku potom ve finále. Ale není vyloučeno, že pro vnitřní okruh mých studentů, nebo tvořící se vnitřní, takzvaný vnitřní zasecenecký kruh, okruh mých studentů, tak že tam to bude součástí učiva, tady toto taktéž. Jo. Ten vnitřní kruh je takový projekt, který budu rozjíždět od podzimu a bude vlastně určen pro ty nejvážnější zájemce, kteří by chtěli se mnou pracovat ve smyslu se učit různým, jak to nazvat, mystérijním dovednostem, znalostem, schopnostem a vědomostem. Tak půjdeme. Stále žádná otázka ani dotaz. Nic, jdeme dál tedy. Půjdeme dál. Tak. Ještě k tomu babylonskému bratrství vlastně jsem si tady...
To zatím nic není, no, opravdu.
Jo, pohodě. K tomu babylonskému bratrství jsem si ještě teď vzpomněl, že bych mohl uvést takovouhle věc. Babylonské náboženství, které samozřejmě bylo založeno tím prapůvodním babylonským bratrstvem, disponovalo 3 základními prvky. Za prvé oheň. Tím jedním prvkem byl oheň, druhým prvkem byly hadi, nebo chce tady had, a 3. prvkem bylo slunce. A tady asi by se slušelo vysvětlit jejich zaměření na slunce, neboť v té symbolice se skrývá poměrně podstatná součást velice důležitého příběhu. Ano. Většina světové populace uctívala slunce pro jeho zjevné dary tepla, světla a vliv, které slunce mělo na jejich úrodu a vůbec na, nechci říkat blahobyt, ale na takovou tu životní prosperitu, ano, celkově. V hierarchii původního babylonského bratrstva a dalších elitních skupin, které měly pokročilé znalosti, se však na slunce zaměřovali z podstatně jiných důvodů. Oni totiž věděli, nebo byli obeznámeni se skutečnou povahou slunce, jakožto multidimenzionální formy vědomí, která se nebo hvězdy, chcete-li, která se rozprostírá napříč naší sluneční soustavou na neviditelných frekvenčních úrovních. Lze říci, že i tady v této třetí, nebo tady v té obecně řečeno fyzické dimenzi, jsme v interakci, každý život, každá životní forma je v interakci s těmi pozoruhodnými exotickými energiemi naší hvězdy, čili tady tohoto našeho slunce, a tyto energie nás ovlivňují každou jednu vteřinu, každý jeden den v rámci naší inkarnace. Pokud si dobře pamatuji, tak naše slunce má průměr nějakých 864 tisíc kilometrů a obsahuje 99% hmoty naší sluneční soustavy. Je to jinými slovy obrovská energetická koule. A teď obrazně, jo, čistě jen obrazně, protože my ve skutečnosti nevíme, jak to slunce vlastně funguje. No my, jako oficiální věda, to ještě neví, ale oni to nechtějí, jako oni to nepřiznají. Jako, mají 50 hypotéz, jak to slunce funguje, ale obecně řečeno, ono v podstatě funguje jako... někdo říká jako atomová bomba, doslova, akorát s tím, že nedochází k štěpné reakci, ale naopak fúzi, k fúzním procesům, kdy atomy vodíku se transformují v atomy helia, a tak v té, řekl bych, té hlavní fázi života našeho slunce, hovořím o našem slunci, které je součástí takzvané hlavní posloupnosti hvězd. To je taková nejstabilnější rodina a svým způsobem i nejpočetnější rodina hvězd v rámci naší galaxie, s tím, že v rámci Hertzsprünger-Russellova diagramu, když se podíváte na Hertzsprünger-Russellův diagram, tak naše slunce na tom diagramu má hodnotu, nebo je označeno kódem G, spektrální třídy G, a mám za to, že je to G0 nebo G1, teď si nejsem jist, ale Gčko to je zcela, Gčko to je zcela určitě. Jo. S tím, že oni ty poznatky se neustále mění, ale vnitřní teplota nebo respektive v určitých částech našeho slunce teplota může dosahovat až nějakých x milionů, několika milionů stupňů Celsia, což je nepředstavitelná teplota. Pak jenom pro zajímavost, jo, když už jsme u toho slunce, tu máme z pohled na slunce zase z hlediska takzvané, to je taková specifická filozofie, takový určitý světonázorový pohled na vesmír, kdy hovořím o takzvané elektrické podstatě vesmíru, s tím, že vlastně každá hvězda funguje jako taková obrovská gigantická výbojka, kdy v slunečním jádru máme jeden pól, a koruna slunce tvoří druhý pól. V případě našeho slunce, nebo asi v případě každé takové hvězdy, anoda, neboli ten plusový pól, je uvnitř slunce, a katoda, neboli ten minusový pól, je tvořen vlastně tou sluneční korunou, čili aurou, energetickou aurou, jakoby, té naší hvězdy. Slunce se otáčí mnohem rychleji na pólech, na rovníku, pardon, slunce se otáčí mnohem rychleji na rovníku, než na pólech, a z tohoto důvodu je aktivita a stimulace speciálně pak magnetického pole slunce opravdu gigantická, kolosální. Co se týče ezoterického vlivu slunce na život na naší planetě, konkrétně pak na lidskou civilizaci. Z hlediska starověkých mytologických konceptů, ale obecně ezoterických poznání, tak bych vás odkázal na materiály poměrně plodno autora, který se jmenuje Maurice Cattrall. Dokonce už někdy v první polovině, někdy v první půlce prvního desetiletí 21. století, tedy mezi roky 2000 až 2005, u nás v češtině vyšla asi dvě, tuším, nebo tři knihy. Mám je tady někde v archivech, ale teď je hledat nebudu samozřejmě. Například Terakotová armáda. Ale tam pro nás jsou důležité ty materiály týkající se právě té sluneční aktivity a toho pojímání té sluneční aktivity z pohledu ezoterického úhlu pohledu našich předků. Faktem je, že Cattrall vedl dlouhou a podrobnou studii aktivity, speciálně pak slunečních skvrn a slunečních erupcí na lidský organismus, což jsou situace, kdy slunce vyzařuje nesmírně silnou magnetickou energii. Často jinými slovy, existuje v současné době obrovské množství fotografií vybuzené magnetické energie nebo magnetického pole v podobě sluneční plazmy, která vytváří takové smyčky v koronosféře slunce. A ty smyčky jsou vlastně, ty smyčky je důsledek toho, že ta energie plazmy kopíruje magnetické siločáry. Ano, extrémně vybuzeného magnetického pole. Mhm. Tak, Maurice Cattrall, když studoval tady ty cykly těch slunečních skvrn, tak stanovil, pokud si dobře vzpomínáte, materiál stanovil takzvané krátké, dlouhé a velké cykly sluneční aktivity, což poměrně podrobně vysvětluje v knize, kterou napsal společně s badatelem Adriánem Gilbertem. A ta kniha se nazývá Majské proroctví a byla to jedna z prvních knih od Cattralla, která vyšla u nás v českém jazyce, možná, že i dokonce někteří z našich posluchačů mají doma v knihovně. No a když potom v té pozdější fázi Cattrallův výzkum pokročil, tak tady tento badatel narazil na velice zajímavý matematický systém čísel a symbolů, které po sobě zanechali staří Májové ve Střední Americe. S tím, že v těch prapůvodních záznamech majských máme odkazy na to, že nebo máme tam tvrzení, že tady tyto informace, ten matematický systém čísel a symbolů pocházel od bohů v uvozovce. A teď je otázka, co si zatím, nebo koho a co jsme schopni si zatím výrazem představit. Ale každopádně jde o velice přesný, no, poměrně na tu svoji dobu hodně přesný matematický astronomický systém, včetně měření času, které tady tyto informace ti Májové neobdrželi sami od toho božstva, neboli od těch bohů v úvozovce, ale od svých předků, a ti zase od svých předků, ano. Čili tím prvním příjemcem byla buď to jedna nebo vícero mnohem starších kultur na naší planetě. A vzhledem k logické synchronicitě tady těch matematických a ideografických vazeb, je zjevné, že ty informace od, dejme tomu, mimozemského faktoru byly v tom klíčovém čase nula předávány těm pradávným kulturám na mnoha místech, nebo minimálně na několika místech naší planety najednou. Čili ten proces neprobíhal tak, že by ten přenos dat od mimozemského faktoru jaksi byl iniciován na jednom místě a potom z toho jednoho místa se to šířilo všemi směry dál do dalších kultur, ale bylo to multiplicitně podáno, to znamená na několika místech a z těch několika míst se to potom paprskovitě šířilo a propojovalo vzájemně do jakéhosi uceleného a sympaticky konvergentně velmi dobře harmonizujícího materiálu, který je dnes součástí velmi intenzivních výzkumů. A ten výzkum ještě dlouho nebude finalizovat, nebude ukončen. Ano. Tady, když hovořím o Májích, tak samozřejmě domovina Májů, Mexiko a tak dále v tom určitém časovém v té určité časové posloupnosti, tak taková zmínka, ještě další mexický prezident, bývalý samozřejmě mexický prezident, Miguel de la Madrid, když tak si ho najdete na internetu, byl jedním z mála prezidentů mimo kategorii 5 největších mocností našeho světa, kam samozřejmě patří Amerika, Rusko, Čína, Indie, Japonsko, jo, tak byl zasvěcen, ono to nebylo nebylo to samozřejmě náhodný proces, ale on měl určité, jakoby tam byla určitá souhra okolností, která jak si k tomu přispěla, tak byl zasvěcen na té se prezidentské úrovni do informací a materiálů potvrzující existenci aktivity starověké, aktivity křížení mezi nefily a lidskými bytostmi. Ano. Ale pojďme ještě zpátky k tomu Cattrallovi. Maurice Cattrall při tom studiu těch majských matematických a kalendářních konceptů a systémů si uvědomil, že majské cykly vývoje lidstva pozoruhodně korespondují s jeho cykly magnetických emisí slunečních skvrn. A samozřejmě ten svůj potom další výzkum nebo tady toto zjištění zohlednil v rámci toho svého pozdějšího dalšího výzkumu, především z toho ohledu, že když změníme charakteristiky magnetismu obecně, tak v podstatě zároveň jsme schopni změnit povahu jakéhokoliv energetického pole. A když změníme energetické pole, tak změníme povahu mentálního, emocionálního, duchovního a fyzického života, což samozřejmě je všechno jedna ta sama energie, ale v různých formách projevu. No a tady je logické, a už jsem tady několikrát zmínil, že jakákoliv změna v magnetickém poli Země se zákonitě poměrně razantním způsobem musí z toho dlouhodobějšího hlediska odrazit v nastartování mutačních procesů v neurogenní oblasti lidské bytosti, ale obecně řečeno neurogenní oblasti jakéhokoliv vývojově nebo evolučně vyšší formy života na této planetě u obratlovců zcela určitě, u všech. To například platí, ale jsou tam i ještě další samozřejmě výjimky. To je to třeba, k čemu došlo po velkém kataklizma, protože změnou zemské osy došlo k strukturálním změnám v stávajícím magnetickém poli Země a tyto strukturální změny potom vyvolaly metamorfické procesy na neurologické nebo neurogenní, chcete-li, úrovni, především centrální nervové soustavě lidské bytosti, jejich ústředním nebo jejich středobodem je lidský mozek, a potom to mělo ještě další přesahy do mikro především v té mikrobiologické oblasti. Hovoříme tady především o strukturálních změnách v tubulární, takzvané tubulární konceptu nervových buněk a o změnách v tvorbě takzvané superfotonické energie, energie takzvaných superfotonů, jejímž objevitelem, nebo on to jako objevitelem, znovu objevitelem v moderní době byl Bruce Lipton. Tak, já nevím, kolik je hodin, Pavlíku, jak jsme na tom s časem?
No, máme za minutu vlastně 11, tak asi bychom to mohli pomalučku ukončit, Jarouši, co myslíš?
Dobře, tak
sice
jo.
To otázka je... Od Arnošta, ale to je tak komplikovaná, složitá, že já to ani číst nebudu, tak jasné, specifická, jasné. Že to nemá význam vůbec.
Dobře.
Tak jo, takže tohle to asi ne. No a jinak je to asi všechno, co jste dneska mohli slyšet, vážení posluchači a diváci. Pokud to někdo nezastihl celé, tak to brzy bude v archivu, především teda na Odyssey, ale Jardovo dávám už i na YouTube.
Děkuji.
Tak fajn.
V rámci svaté trojice třikrát děkuji.
Dobře, děkuji taky. Měj se moc hezky, Jardo, a zase za týden věřím, že se uslyšíme a uvidíme. Měj se moc krásně.
Tak Pavle, také přeju ti krásné letní dny, jakožto všem našim posluchačům a divákům. Mějte se hezky, mějte se krásně a za týden opět neviděnou a naslyšenou.
Ahoj.
Ahoj.